ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. გოგამის გადაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ უმთავრესი ამბები მოისმინეთ სულ მოკლედ. ვიკილიქსის დამაარსებელმა ჟულიან ასანჟმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდა შეწყვიტოს კუდიანებზე ნადირობა ვიკილიქსის წინააღმდეგ. 7 ადამიანი იმსხვერპლა ინგუშეთში პოლიციის დასაფლავებაზე, პოლიციელის დასაფლავებაზე მოწყობილმა ტერაქტმა. პაკისტანში ღვთის გმობის მიზეზით 11 წლის გოგონა დააპატიმრეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნოთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ვიკილიქსის დამაარსებელმა ჟულიან ასანჟმა, რომელმაც ბრიტანეთში ეკვადორის საელჩოში მოიპოვა დიპლომატიური თავშესაფარი, საელჩოს შენობის აივნიდან მიმართა მომხრეებს და ჟურნალისტებს. ის გამოვიდა მოწოდებით დაცულ იქნას სიტყვის თავისუფლება მსოფლიოში და მადლობა გადაუხადა მომხრეებს, ასევე ეკვადორის მთავრობას თანადგომისთვის. მან მიმართა ამერიკის შეერთებულ შტატებს შეწყვიტოს კუდიანების დევნა, რომელიც მიმართულია მისი ორგანიზაციის წინააღმდეგ.
I ask President Obama to do the right thing.
მე ვთხოვ პრეზიდენტ ობამას იმოქმედოს სწორად. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეწყვიტოს კუდიანების დევნა ვიკილიქსის წინააღმდეგ. შეერთებულმა შტატებმა უნდა შეწყვიტოს დაზვერვის ფედერალური ბიუროს გამოძიება. შეერთებულმა შტატებმა უნდა დაიფიცოს, რომ არ შეეცდება ჩვენი თანამშრომლების და მომხრეების დევნას. განაცხადა ასანჯმა საელჩოს აივნიდან, რადგან მას არ შეუძლია შენობის დატოვება იმ მიზეზის გამო, რომ მას ბრიტანეთის სასამართლოს გადაწყვეტილებით შვედეთისთვის გადაცემა დაპატიმრება ემუქრება. შვედეთში მის მიმართ აღძრულია საქმე სექსუალური დანაშაულის მუხლით. ასანჟის მიმართ საქმე აღძრულია ასევე შეერთებულ შტატებში უკვე ჯაშუშობის მუხლით. მისი ვიკილიქსის გზით ინტერნეტში გავრცელდა შეერთებული შტატების საიდუმლო დოკუმენტები, დიპლომატიური ფოსტა, რაც კანონით იკრძალება. სუმცირე 7 ადამიანი დაიხოცა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების დროს რუსეთის ინგუშეთის რესპუბლიკაში. ტერორისტული აქტი მოხვა პოლიციელის მოკვლას შაბათს. ბომბი აფეთქდა ქალაქ მალგობეკში, მოკლულის ილეზერ კორიგოვის დასაფლავებაზე მისასამძიმრებლად მისული პოლიციელების კოლეგის სახლის ეზოში შესვლისას. 11-ზე მეტი პირი დაშავებულია, 3 მძიმედ. მეზობელი დაღესტნის რესპუბლიკაში შაბათ ღამით 2 ნიღბიანი პირი შევიდა შიიტა მეჩეთში და ცეცხლი გაუხსნა, იქ მყოფთ 8 პირი დაშავდა. პაკისტანში 11 წლის გოგონა ქრისტიანული ოჯახიდან დააპატიმრეს მას მერე, რაც ის ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა ღვთის გმობაში, ყურანის გვერდების დაწვაში დაადანაშაულეს. პოლიციამ გოგონა, რომელიც ეგრეთ წოდებული დაუნის სინდრომითაა დაავადებული, დააკავა მეჰერაბადში, ისლამაბადის რაიონში, სადაც უპირატესად ქრისტიანები ცხოვრობენ. ღვთის გმობისთვის პაკისტანში მოქმედი კანონის სიკვდილით დასჯა ითვალისწინებს. გავრცელდა ცნობები, რომ ასობით ქრისტიანი ტოვებს მეჰერაბადის, რადგან მაჰმადიანების შურისგების შიში აქვთ. ნატოს ინფორმაციით, ავღანეთის პოლიციის ფორმაში გამოწყობილმა პირმა საერთაშორისო ჯარის სამხედრო მოკლა. ეს ასეთი ბოლო შემთხვევაა წელს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის დაურეკა და მოუწოდა მას აღკვეთოს ასეთი თავდასხმები, რომელთა რიცხვი მხოლოდ ბოლო ორ კვირაში 10-მდეა. ნატოს მონაცემებით წელს ასეთი თავდასხმების დროს 39 ნატოელი იქნა მოკლული. ნატოს მეთაურობამ დაადასტურა, რომ თალიბანის ერთ-ერთი ლიდერი მაულავი ნურ მოჰამადი და მისი მოადგილე არიან რამდენიმე ათეულ მეამბოხეთა შორის, რომლებიც საჰაერო დარტყმის შედეგად დაიხოცნენ კუნარის პროვინციაში, ავღანეთის აღმოსავლეთში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, გაგაცნობთ ორთნობას საქართველოდან. დღეს 18 საათზე ამოიწურა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციის ვადა. ინტერპრესს კომისიაში აცნობეს, რომ დღეს რეგისტრაცია არც ერთ საარჩევნო ბლოკს არ გაუვლია, ეს გამოც ვითარება უცვლელია. არჩევნებში მონაწილეობას ორი ბლოკი მიიღებს: გიორგი თარგამაძე ქრისტიან დემოკრატიული გაერთიანება და ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს მაჰმადიან მოსახლეობას რამაზან ბაირამის დღესასწაული წმინდათვის რამადანის დასრულება მიულოცა. შესაბამისი ტექსტი ინტერპრეს სააგენტოს თანახმად სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. ირანის რელიგიურმა ლიდერმა კვლავ გაიმეორა ისრაელის ადმი კრიტიკა, რაც გაეროს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ დაგმობილ იქნა მუსლიმთათვის წმინდათვის რამადანის დასრულებისადმი მესხელ ზეიმზე. აიათოლა ალი ხამენეიმ ისრაელს უწოდა კიბოს სიმსივნე, რომელიც უდიდესი პრობლემაა, რომელსაც მუსლიმები დღესდღეობით აწყდებიან. ანალოგიური გამოთქმები რელიგიურ ლიდერთან ერთად ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმაც იხმარა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა, რომელიც ირანშია მიწვეული, აგვისტოს ბოლოსთვის სამიტზე განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ამ აგრესიული და წამქეზებლური ბუნების განცხადებებით. სირიიდან გავრცელებული ცნობებით, სამთავრობო ჯარის მიერ ქვეყნის ჩრდილოეთში მეამბოხეთ ახალში მყოფი ქალაქის მაარეტ ალ ნუმარის დაბომბვის დროს 7 ადამიანი დაიხოცა. დღეს ამ ქვეყანას ტოვებენ გაეროს ბოლო მეთვალყურეები, რომელთა მისიაც იქ დასრულებულია. თუმცა მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. პროგრამას უძღვება პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა მე გაგაცნობთ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. თავიდან მიმოვიხილავთ გასულ კვირას, როგორი იყო ის საქართველოს პოლიტიკური თვალსაზრისით. შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს კომენტარებს და თქვენს შენიშვნებს გამოეხმაურებით. როგორც ყოველთვის კვირაობით შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. მასში საუბარია ახლახან ქართულად თარგმნილ და გამოცემულ წიგნზე, რობერტ მუზილის უთვისებო კაცზე.
აი სამი საბაკი, სამი კითხულობ, სამი სხვადასხვა ინტერპრეტაცია გვქონდა აბსოლუტურად.
დღესვე, ასევე როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, მოისმენთ კულტურულ მიმოხილვას. მისი სათაურია, მიმოხილვის სათაურია ობსკურანტიზმი და კულტურული პროტესტი. მოისმენთ დღიურებს. რადიო თავისუფლების ეთერში თავის დღიურებს დაეკითხავთ უმცირესობების უფლება დამცავი ეკა ავდგომელაშვილი.
დავიღალი მუშაობით, მწყურიან, შია, მეძინება, ბალახზე წამოკოტრიალება მომენადრა. ეს სტატუსები ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ფეისბუკი მოვიწურე. მეორე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გახლდათ, რომ პერიოდულად ისეთი რამეების შეტყობა მიწევდა ადამიანზე, რაც ჩემი წარმოდგენით სხვისი პირადი ცხოვრების ან ურთიერთობების ნაწილია.
პროგრამის ბოლოს კი ახალგაზრდულ რუბრიკას შემოგთავაზებთ. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვით ვიწყებთ გადაცემას. ჯიმში რეხვიაშვილმა გადაავლო თვალი გასულ კვირას. რა იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ კვირაში? მოუსმინეთ მას.
გასული კვირა თბილისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების დასახელებით დაიწყო. მართველი პარტიის კანდიდატები პარლამენტის თავმჯდომარემ და თბილისის მერმა წარადგინეს. ამასთან კანდიდატების ნაწილმა, ვისაც მაღალი რანგის პოლიტიკური თანამდებობა ეკავა, საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად სამსახურიდან წასვლის განცხადება დაწერა. საარჩევნო კოდექსის 112 მუხლით განსაზღვრულ პირთა ჩამონათვალი ვრცელია და, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თათული თოდუა ამბობს, მოიცავს ყველა მეტ ნაკლებად მნიშვნელოვან სახელმწიფო თანამდებობას.
ეს პირები არიან მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტი, სამინისტროების სახელმწიფო საქმეთა უწყობო დაწესებულებათა ხელმძღვანელები, მათი მოადგილეები და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი არის საკმაოდ გრძელი, რა თქმა უნდა, ამ პირებს ახალი მიუწვდებათ ცენტრალურ ყოველ ადმინისტრაციულ რესურსზე, მათ უფლებამოსილება აქვს რომ მიიღონ სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებები. აქ არ არის მხოლოდ დაშოთ ისეთ წრილმა შემთხვევაში საუბარი, როდესაც ისინი ტრანსპორტს გამოიყენებენ თავიანთი მიზნებისთვის ან ასე შემდეგ.
გასულ კვირაში მოულოდნელი გაგრძელება ჰპოვა ძიუდოისტ ბექთილ შუკვანის საქმემ. ქართველმა სპორტსმენმა ოლიმპიადაზე განცდილი მარცხის გასაჩივრება გადაწყვიტა, რისთვისაც ლონდონში ჩავიდა და გამოცდილი ადვოკატები დაიქირავა.
მიზანი ეს არის, რომ აი რაც მოხდა ჩემ თან მიმართებაში ჭიდაობაზე, რაც ასახავს ის, რომ არასწორი რაღაცა მოხდა, აი მაგითო ჩამოვედი აქ, რომ ის სიმართლე რაც არის, ეგ დავამტკიცო. მსაჯობას რაც შეეხება, არასწორი მსაჯობა რაც იყო მაგაზე და კიდე ისიც თქვი, რომ აი რაც მოხდა აქ, რომ აი როგორც გავიკეცი თუ რაც თქვია რა, ეს ყველაფერი მოუყევი.
შუკვანი არაობიექტური მსაჯობის გარდა უკმაყოფილოა საქართველოს დელეგაციის ქცევითაც, კერძოდ იმით, რომ არ გასაჩივრდა ფრანგ მეტოქესთან განცდილი მარცხი. თუმცა, როგორც საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვლადიმერ ნუცუბიძე ამბობს, გასაჩივრების შემთხვევაშიც შედეგი იგივე დარჩებოდა.
მეტად კეთილ განწყობილი რო ყოფილიყო მსაჯი, ალბათ უფრო უკეთესი შეფასებები ეკნებოდა შუკვანის კდებებს. ორ კდებაზე არის საუბარი, მაგრამ სავარაუდოდ ისეთი შედეგი დამთავრდა ეს შეხვედრა, რომ ეს შედეგი საერთო შედეგზე გავლენას ვერ იქონიებდა. იმიტომ რომ ეს დამთავრდა კდება იპოლით, რომელიც უფრო აღემატება აი შეფასებებს, რომლებიც იქ ნაჩვენები იყო.
გასულ კვირაში 20 წელი შესრულდა აფხაზეთში ომის დაწყებიდან. ტრადიციულად ამ დღეს პატივი მიაგეს ომში დაღუპულთა ხსოვნას და გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. 20 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები გაიხსენეს ზუგდიდშიც, სადაც დღემდე ბევრი დევნილი ცხოვრობს.
დაიწყო სროლა, ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ სამი დღე ადრე ბიჭებმა იჩხუბეს ჩვენ ქუჩაზე და გააგრძელეს თქო. რო გავიხედეთ, დავინახეთ ტანკის ლულა და მამაჩემს დავიღუპოთ, ამი დაიწყო.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს უკავშირდება კიდევ ერთი ნეგატიური ინფორმაცია, რომელიც ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიიდან გავრცელდა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ლეონიდ თიბილოვი ცხინვალის ჩრდილოეთით მდებარე ქართულ სოფლებში დარჩენილი სახლების დანგრევას აპირებს. თიბილოვის გეგმით სახლების ადგილას სამრეწველო და სოფლის მეურნეობის ობიექტები განთავსდება. დე-ფაქტო მთავრობა სოფლებისათვის არც ძველი სახლების შენარჩუნებას აპირებს. თიბილოვის განცხადებამ ლიახვის ხეობიდან დევნილი მოსახლეობის დიდი აღშფოთება გამოიწვია.
ამას ვერ არის არის ძალიან ერთაშილის. აშლაც დროებითია, რაღაც მედიდურობა და მკერდზე ძიღის თემას მემგონი დროებითია. ყველაფერს თავისი სახელი დაერწევა. ამას დრო წირდება, აი ამ დროში გაფრთხილება უნდა. როგორ უნდა წასწალოს? თავიდან უნდა წასწალოს, სად უნდა წასწალოს? რითი უნდა წასწალონ ისე რომ წესმა არ მოიცეთოს? ნაციური ნიჭიერება არ წემო პროექტასაც.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ 15 აგვისტოს მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საარბიტრაჟო განაცხადი შევიდა. განაცხადის წარმოდგენი პირია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც საქართველოს მთავრობას მის მიმართ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს და ზიანისათვის კომპენსაციას მოითხოვს. ადვოკატ არჩილ კბილაშვილის თქმით, ივანიშვილის განცხადება საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ამ ეტაპზე პროცედურულად დარეგისტრირების სტადიაშია.
რეგისტრაციის შემდეგ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ არბიტრს წარადგენს ბიძინა ივანიშვილის მხარე, მეორე არბიტრს მთავრობა, ხოლო ეს ორი აირჩევს მესამეს. ანუ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა, უნდა მოხდეს შემდგომ პროცედურების მიხედვით სადავო საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი აზრების გაცვლა, წარმოდგენა, განხილვა და საერთო ჯამში ეს არის დაახლოებით ორწლიანი პროცესი და სადღაც ორი წლისავზე უნდა იქნეს გამოტანილი გადაწყვეტილება.
თუმცა გასულ კვირაში კოალიცია ქართული ოცნების წინაშე ახალმა პრობლემებმა იჩინა თავი. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებით კოალიციაში შემოვალი პოლიტიკური პარტიების დაყადაღებულ ანგარიშებს ინკასო დაედო, რამაც ქართული ოცნების წევრის ნოდარ ხადურის თქმით კოალიცია ყოველგვარი ფინანსური სახსრების გარეშე დატოვა.
მე გადავწყვიტე დღეს ჩემი სახელფასო ანგარიშიდან გამოვიტანო ეს თანხა და წავიდე გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, გადავიხადო თანხა და შემდეგ უკვე ეს გადახდილი თანხა შევწირო ქართულოცნებას.
გასული კვირის მიწურულს საქართველოს ხელისუფლებამ ახალციხეში საზეიმო ვითარებაში გახსნა აღდგენილი რაბათის ციხის კომპლექსი, რომელსაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აღმშენებლობის გვირგვინი უწოდა. სააკაშვილის თქმით, აღმშენებლობის პროცესი გაგრძელდება და რაბათის შემდეგ ახალციხეს გორის ციხეში დაბერავენ. გასულ კვირაშივე მიხეილ სააკაშვილმა უშუალო მონაწილეობა მიიღო გადახურული ბაგრატის ტაძრისათვის ჟურის დადგმაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცთა და სახელმწიფოთ. აქვე გეტყვით, რომ ამ სიუჟეტს განმეორებით გთავაზობთ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობაში შესაძლოა დაიწყოს ახალი ეტაპი. ივლისის ბოლოს პენტაგონის ლოგისტიკის წარმომადგენლებმა პირველად გამოთქვეს მზადყოფნა გაითვალისწინონ საქართველოს საწარმო პოტენციალი იმ საერთაშორისო ტენდერებში, რომელსაც შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება ყოველწლიურად აცხადებს. ჯერჯერობით ეს პირველი ნაბიჯია მხოლოდ, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ოპტიმისტურად არის განწყობილი და არ გამორიცხავს ქართული პროდუქციის პენტაგონის ბაზარზე გასვლას. გუბალიგლიკაძე ამ თემაზე ისაუბრებს თავის ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში.
ბოლოხანს საქართველოს სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი უკვე აწარმოებს საკუთარ ჯავშან ტექნიკას, უპილოტო თუ პილოტიან თვითმფრინავებს, საბრძოლო მასალას და სხვადასხვა დანიშნულების სამხედრო აღჭურვილობას. თუმცა თავად ქართული ჯარისა და პოლიციური დანაყოფების მოთხოვნა დიდი არ არის. შესაბამისად, დღის წესრიგში დგას ქართული სამხედრო პროდუქციის გატანა საერთაშორისო ბაზარზე, სადაც დიდი კონკურენციაა. თუმცა გასულ კვირაში 10 ივლისს თბილისმა პირველად უმასპინძლა სიმპოზიუმს თავდაცვის ლოგისტიკის საკითხებზე, რომელმაც საქართველოს ხელისუფლებას იმედი მისცა, რომ სამხედრო პროდუქციის გარდა ყველაზე უფრო დიდი მოთხოვნილების საერთაშორისო ბაზარზე მსუბუქი და კვების მრეწველობის პროდუქციაც გავა. ლოგისტიკის ხსენებულ სიმპოზიუმს ესწრებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, რომელმაც ქართულ პროდუქციას პენტაგონის ბაზარზე გასვლა უწინასწარმეტყველა.
ქართულ მეწარმეებს აქვს საშუალება, უფრო მეტიც პრიორიტეტული საშუალება, ჩაერთონ და მოახდინონ 47 მილიარდიან ბაზარში მონაწილეობა. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ბაზარი. ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე ნებისმიერი ქვეყანა მეზობელი, ეს არის გაცილებით მეტი ვიდრე რეგიონი ჩვენს გარშემო, იმისათვის რომ მოახდინონ მეტი ქართული პროდუქციის ექსპორტი.
განაცხადა ვანო მერაბიშვილმა და დასწინა, რომ ასეთ ბაზარზე გასვლით მოხდება უფრო მეტი ქართული პროდუქციის გატანა და ქვეყანაში ახალი დამატებითი სამუშაო ადგილების გაჩენაც წინასწარმეტყველა. სიმპოზიუმზე ყოფმა საქართველოს უშიშროების საბჭოს თვითმის მოადგილემ ბატო ქუთელიამ კი ქართული ნაწარმის ამერიკულ ბაზარზე გატანის წინაპირობად საქართველო ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არსებული სტრატეგიული პარტნიორობა დაასახელა.
სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და რომელიც ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, გამოყენებული იქნას იმისათვის, რომ გაცილებით უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს როგორც ქართულმა ბიზნესმა, ისე ყველა ჩვენმა მოქალაქემ იმ მექანიზმებით, რომელსაც თავდაცვის ამერიკის შეერთებულ შტატების თავდაცვის ლოჯისტიკის სააგენტო გთავაზობთ, კერძოდ ის, რომ ქართული პროდუქცია მოხვდეს მათი შესყიდვების ქსელში და შესაბამისად მის ქართულ ბაზარს, ქართულ ბიზნესს გააფართოვოს თავისი საერთაშორისო ბაზარი.
განცხადა ბათუ ქუთელია. ერთი სიტყვით, ქართული პოლიტიკური ტრადიციის თანახმად სიმპოზიუმის დამთავრებამდე უკვე გაკეთდა შორს მიმავალი და ოპტიმისტური პროგნოზები. რაც შეეხება ამერიკელ სტუმარს, პენტაგონის ლოგისტიკის სამმართველოდან და შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენელს, მათ კონკრეტულად არაფერი უთქვამთ იმაზე, თუ რა სახის ქართული პროდუქცია შეიძლება მოხდეს თვალსაჭირ მომავალში, როგორც ვანო ბენაბიშვილმა უწოდა, პენტაგონის ბაზარზე. ამის მიზეზი ძალიან მარტივია. ლოგისტიკის სიმპოზიუმიდან რეალურ ტენდერამდე დიდი დროა და ჯერ ქართველმა მეწარმეებმა ის სპეციფიკა უნდა ითვისონ, რომელსაც ამერიკის თავდაცვის სისტემის ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ეყრდნობა. სპეციფიკა კი მარტივიცა და რთულიც. მარტივია იმდენად, რამდენადაც საერთაშორისო ტენდერებს გარკვეულ პროდუქციაზე პენტაგონი ღიად აცხადებს. მთავარი სირთულე კი ისაა, რომ პენტაგონის ტენდერების მოგებას უამრავი სხვილი კომპანია უმისნებს. შესაბამისად, ქართულ კომპანიებს ამ ძაფრ კონკურენციაში გამარჯვება მხოლოდ მაღალი ხარისხის პროდუქციით და უფრო დაბალი ფასებით შეეძლებათ. თუმცა ამ კონკურენციისა არის შინიარძის პროდუქციის მწარმოებელ კომპანია სანტეს. როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ერეკლე გამყრელიძე ამბობს, პენტაგონის ტენდერში მონაწილეობა სერიოზული გამოწვევაა და იგი სასიკეთოდ აისახება ქართული პროდუქციის ხარისხზე.
თქონდა ქართული ბაზრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ბაზარი, სადაც არის დიდი პოტენციალი კომპანიების განვითარებისთვის და მეორე იმისთვის, რომ საქართველოში დამკვიდრდეს უმაღლესი სტანდარტები წარმოების კუთხით და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოეხმარება როგორც ქართულ კომპანიებს, ასევე ქართულ საზოგადოებას.
მოკლედ, საქართველოს პროდუქციის გასვლა პენტაგონის ბაზარზე მხოლოდ იწყება. წინ გრძელი გზაა, თუმცა როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებიდან შანს, ამ გზაზე ბარიერები ახლა უფრო ნაკლებია, ვიდრე წინათ იყო. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ყოველწლიურად იზრდება ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებელი და ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის უკვე მეშვიდე პოზიციაზეა. ოფიციალური თბილისი და ვაშინგტონი იმედოვნებენ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების უახლოეს მომავალში გაფორმება ეკონომიკურ ურთიერთობებს კიდევ უფრო გააღრმავებს.
გოგორი გლიკაძე იყო ეს თავისი კონკრეტული რუბრიკი ჯარის კაცითა და სახელმწიფოთი. საუბარი შეეხებოდა საქართველოს პროდუქციის შესაძლებელ გასვლას უცხოეთში, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. ყოველკვირეული რუბრიკით ასევე მისი სახელწოდება თავისუფლება გისმენთ, ბიძინა რამიშვილი.
დავიწყოთ ერთი კომენტარით, რომელიც მკითხველმა ბუბუმ დაურთო სიუჟეტს პუსი რაიოტის შესახებ. ციტატა: რადიო თავისუფლება ამდენ ადგილს რატო უთმობს პუსი რაიოტის თემას? სხვა სალაპარაკო არ გაქვთ? გავიგეთ, რომ რუსეთში კარგად არ არის საქმე. ამის სულ გამეორება რაღაში გვჭირდება. ციტატის დასასრული. უცნაური კომენტარია. ბუბუ, არ ვიცი, რა სამყაროში ცხოვრობთ თქვენ, აბა რა გაინტერესებთ? საქმე ის არ არის, უჭერთ თუ არა მხარს პუსი რაიოტს, ამართლებთ თუ არა მათთვის პატიმრობის მისჯას? როგორც თქვენ დასვით საკითხი, საქმე ეხება ინფორმაციას, ღირს თუ არა მისი გაშუქება. არადა ამ პანკ ჯგუფის გარშემო მოვლენები უკვე 9 წელზე მეტია მთელი მსოფლიოს მედია საშუალებებში აქტიურად შუქდება. რადიო თავისუფლება ინფორმაციას შერჩევით არ ეძებს, ჩვენ ვაშუქებთ იმას, რაც აქტუალური და მნიშვნელოვანია მოცემულ მომენტში, მათ შორის ბუნებრივია ისეთ თემებსაც, რომლებიც ყოველთვის პოპულარული არ არის ჩვენ რადიო მსმენელებს შორის. შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის სამ წევრს, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას, მარია ალოხინასა და ეკატერინა სამუცევიჩს. 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მათ მოსკოვის სასამართლომ თებერვალში მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ მიმართული აქციის ჩატარებისთვის. რელიგიურად მოტივირებული ხულიგნობა, ასეთი იყო მოსკოვის სასამართლოს დასკვნა. კოტე ბათუმიდან გწერს. თუ შეიძლება მომწერეთ რადიო თავისუფლება როდი შეიქმნა და ვინ აფინანსებს? მადლობა. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლება არის ამერიკული მედია ორგანიზაცია, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი აფინანსებს. ის დაარსდა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. სხვადასხვა რედაქცია სხვადასხვა წელს გაიხსნა, ჩვენი რედაქცია 1953-ში. უფრო დაწვრილებით ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენი რადიოს ინგლისურენოვანი ვებსაიტის იმ განყოფილებაში, სადაც რადიოს ისტორიაზეა საუბარი. გასულ კვირაში განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია გიორგი მაისურაძის ბლოგმა. თუ რატომ ამას ტექსტის სათაურიც მიგითითებთ: აგვისტოს ომი არ მომხდარა. ამ სკანდალური სათაურის მიღმა იმალება ავტორის გულის ტკივილი იმის გამო, რომ ომი და ადამიანთა ტრაგედია ჩვენს ცნობიერებაში მედიის მიერ შექმნილ ფიქციად იქცა. ბლოგმა ბევრი გაანაწყენა, მაგრამ ასევე ბევრი მადლიერება მოიმკო. ანა წერს: რა თქმა უნდა, მოკლე და მიკერძოებული. სასაცილო ავტორი იმას ამბობს, ომი არ ყოფილა, მოჩვენებითიაო და პრესის და ტელევიზიის გამუქებულია. სატირლად: გვაქვს საქმე ხალხო. ისიც მოჩვენებითია დღეს დევნილი რომ ვარ, ისიც სახლი და ხეობა რომ დავკარგე, ისიც ლამის ჩემი ახლობლები რომ შეეწირნენ. მიკვირს ავტორის 2008 წლის აგვისტოში ეძინა მე მგონი. ციტატის დასასრული. აქვე მინდა გთხოვოთ, ნუ წერთ ლათინური შრიფტით, იხმარეთ ქართული ფონტი. მათუსალა თბილისიდან წერს: ზუსტი გახსენებაა მაშინდელი მოვლენების. მოქალაქეების შესაძლოა არც თუ მცირე ნაწილიც, კერძოდ ისინი, რომლებიც სიხარულის კიჟინით ესალმებოდნენ ცხინვალის ძალისმიერი მეთოდებით დაბრუნებას, რომლებსაც არანაირი დისკომფორტი არ აქვთ იმისა, რომ ერთი სამძიმარიც არ თქვა საქართველოს მხარემ ცხინვალის მასირებული დაბომბვის შემდეგ მშვიდობიანი ოსი მოსახლეობის მსხვერპლის მიმართ, თითქოს და ისინი ჩვენი მოქალაქეები არ იყვნენ, ციტატის დასასრული. Андрія Тбილისიდან წერს არაჩვეულებრივი ბლოგია სამწუხაროა რომ ერთ დიდ პავილიონად იქცა ქვეყანა თავის უნიჭო დრამატურგით ციტატის დასასრული თეკო წერს ამ სტატიის საკითხვის შემდეგ კითხვა დამებადა სტატიის ავტორთან ის რაც 2008 წლის აგვისტოში ხდებოდა საქართველოსთან ადევნებდით თვალყურს უყურებდით ქართულ ტელევიზიას თუ მიჯაჭული იყავით ერთი ქვეყნის ტელევიზიაზე რომელიც დამახინჯებულად და ჩვენს საწინააღმდეგოდ გადმოსცემდა ყველაფერს ციტატის დასასრული თეკოს საყურადღებოდ მინდა ვთქვა რომ ბლოგის ავტორი რომელიც მართალია ბერლინში ცხოვრობს ომის პერიოდში სწორედ თბილისში იმყოფებოდა თუმცა ეს არაფერს ნიშნავს საქმეც ისაა რომ საქართველოში უშუალოდ საომარი მოქმედებების სიახლოვეს მყოფი ადამიანებიც კი ვერ ახერხებდნენ რეალობის დანახვას და ინსცენირების მონაწილეებად იქცნენ ზურაბი წერს კარგია რომ ავტორმა იმ ავადსახსენებელი დღეების შტაბეჭდილებები კონკრეტულად გაიხსენა ბევრი რატომღაც ამას თავს არიდებს ამ მოგონებებში ყველაზე დამთრგუნველი თბილისელთა ყველასი არა მაგრამ ძალიან ბევრის არაადეკვატური საქციელია რაც დროშების ფრიალში ცეკვა თამაში პატრიოტულ სადღეგრძელოებში იმ დღეებში რესტორნებს მუშტარი არ მოკლებია და სხვა ამგვარებში გამოიხატა ეს იმიტომ რომ ამით ან ერთგვარი მასობრივი ფსიქიური აშლილობის სურათი იკვეთება ან ადამიანთა მასობრივი უნარობა გულთან მიიტანონ სხვისი უბედურება საქმე სამძიმებს ისიც რომ როგორც იკვეთება ქართველები ვერც სხვის და ვერც საკუთარ შეცდომებზე ვერ სწავლობთ 20 წლის წინ აფხაზებისა და რუსების მიერ პროვოცირებულმა ქართულმა პოლიტიკურმა ელიტამ ძიმე სამხედრო ტექნიკა შეიყვანა აფხაზეთში შედეგები ცნობილია ციტატის დასასრული ეს გახლავთ ზურაბი ანონიმი წერს გიორგი თქვენ სტატიებს ყოველთვის ინტერესით ვკითხულობ აგვისტოს მოვლენების საუკეთესო მოკლე ანალიზია ციტატის დასასრული მეგი წერს რადიო თავისუფლებას შესანიშნავი პროგრამები ჰქონდა აგვისტოს ომზე 2008-ში და შემდეგაც ახლა ეჭქვეშ აყენებთ ამ ომის არსებობას თუ მემესმის არასწორად ციტატის დასასრული მეგი სასიამოვნოა ჩვენი პროგრამები თუ მოგეწონათ და გახსოვთ მაგრამ გიორგი მაისურაძის ბლოგთან დაკავშირებით შემიძლია დაგარწმუნოთ რომ ჩვენი რადიოს პოზიცია ამ ომის გაშუქების საქმეში არ შეცვლილა დიახ თქვენ გესმით არასწორად უშუალოდ ომის დღეებში ვაშუქებდით საბრძოლო მოქმედებებს ცალკეული ადამიანების ბედს დაქსაქსული ოჯახების ტრაგედიას თუ კვლავ პოვნით გამოწვეულ სიხარულს ვაშუქებდით ამ ომის საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპექტებს. სხვათა შორის მაშინვე ეჭვს გამოვთქვამდით იმ არაადეკვატური მედია კამპანიების მიმართ, რისი მომსწრეც 4 წლის წინ იყო ქართველი ტელემაყურებელი თუ საერთოდ მედიის მოხმარებელი. მაგრამ დღევანდელი გადმოსახედიდან უფრო ნათლად და რელიეფურად ჩანს რა იყო მაშინ სიმართლე და რა იყო ფიქცია, PR კამპანია, პოლიტიკური შოუ. გიორგი მაისურაძის ბლოგიც ამაზეა და არა იმაზე თითქოს ომი გრევა ადამიანური ტრაგედია გამონაგონი ყოფილიყოს ის ამას სულაც არ ამტკიცებს. ამ ტექსტში სწორედ იმაზეა საუბარი რომ სიმართლე ინსცენირების მასალად იქცა და ამის გამო გულის ტკივილს გამოთქვამს ის. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი მოძებნეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ
გიძინა რამიშვილი გესაუბრებოდათ ძირმასამსვენებლო ეს იყო მისი ყოველკვირეული თავისუფლება გისმენთ რუბრიკა რომელშიც გამოეხმაურებით ხოლმე თქვენს შენიშვნებს თქვენს კომენტარებს ჩვენი გაცემა კი გრძელდება ბიბლიოთეკით ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით მასში ავტორი მალხაზ ხარბედია ისაუბრებს რობერტ მუზილის უთვისებო კაცზე რომელიც გამოცემულობა დიოგენემ გამოსცა
ამ უზარმაზარი წიგნის პირველი ტომი 4 წლის წინ გამოსცა დიოგენემ მახსოვს, მაშინვე დავიწყე მარჩიელობა იმაზე, თუ როდის გამოვიდა და მისი მეორე ნაწილი. რითაც უზარმაზარი საქმე დაგვირგვინდებოდა. საქმე, რომელიც სულ სხვა საფეხურზე აიყვანდა ქართულ თარგმნელობით ტრადიციას. სულ ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთ ასეთ ტიტანურ შრომაზე მქონდა საუბარი. წერედიანის ფაუსტზე. მალე ყიასაშვილის ულისეზეც მომიწევს ლაპარაკი, როგორც ვატყობ. დღეს კი მაია ბადრიძის უთვისებო კაცზე მინდა ვისაუბრო. წიგზე, რომლის დაძლევაც წლების წინ წარმოუდგენელი რამ იყო. მესმის რომ სიტყვა დაძლევა ცოტა რიტორიკულად ჟღერს. მუზილის ამ ტექსტს ვერც ვერავინ დაძლევს ვერასდროს. იგი კომფორტული შეგრძნებებისთვის არ დაწერილა, იმისთვის რომ გამარჯვებულად იგრძნო თავი. შვებით ვერ ამოისუნთქავ და ვერ იტყვი რომ ყველაფერი დამთავრდა და მუზილთან დაკავშირებით ყველაფერი ნათელია. არა, ასეთ რამეზე არც კი უნდა იოცნებოს თარნელმა. კითხულმაც კი. უბრალოდ რაღაც თხოვნა აღნიშნულიყო ეს საზეიმო განწყობილება, რომელიც ასეთი წიგნის თარგმნას ახლავს თან. ხო და ამიტომ ვამბობ, დაძლია. ამ გიგანტურმა ორტომეულმა უკვე ავსტრიული ლიტერატურის ჩემსთავროდა დაიმკვიდრა ადგილი, მუზილის სხვა გამოცემებთან, იმ ორტომეულის გვერდით, რომლითაც პირველად გავეცანი ამ რომანს, სოლომონ აპტის თარგმანს გულისხმობ, 1984 წელს გამოცემას. მაია ბადრიძე კი ალბათ ქართული თარგმანის ისტორიაში შევიდა წარმოუდგენელი დისციპლინისა და მთარგმნელობითი გმირობის გამო. როდესაც თარგმანთან დაკავშირებულ სირთულეებზე ჩამოვარდა სიტყვა, მაია მხუმრობით ისიც აღნიშნა, რომ ამ წიგნის თარგმნისას მხოლოდ სირთულეები ხდებოდა.
აი ყო მხოლოდ სირთულეები შემიძლია გითხრათ და არ იყოს სხვა არაფერი და როცა მეკითხე მე ხომ ყოველთვის მომყავს ხოლმე ეგეთ მაგალითად იმიტომ რომ ეს არასოდეს არ დამავიწყდება მე ყო შვეიცარიაში და იქ იყო კიდე ერთი გერმანელი მთარგმნელი არა ორი გერმანელი მთარგმნელი თან მე ხო არ ვლაპარაკო ესე ჩვეულებრივად გერმანელი ნუ სინამდვილეში მთარგმნელი და ძალიან ცნობილი კარგი მთარგმნელი და იყო რაღაცა პატარა პასაჟი ნუ მაშინ მაგას ამაზე მუშაობდი და აი სამივე კითხულობ სამივე სხვადასხვა ინტერპრეტაცია გქონდა აბსოლუტურად ნუ ცხადია ეს არისო რადიკალურად ცხადია სხვა იყო ნიუანსები და ეს რიტმი ქმნის იმას რაც თვითონ არის ხო რაც თავად არის აბა ამბავი კარ მოიყოლება სხვა და
ასევე პრობლემას ქმნიდა მწერლის სინტაქსი
პირველი საფეხური იყო ის გაიგო გაიგო ტექსტი გაიგო ტექსტი. მეორე საფეხური არის ის ინტონაცია დაიჭირო ინტონაცია. ეს უნდა რაღაც და აი შემდეგ იწება რაც იწება. ანუ ეს არის სინტაქსი ხო აბსოლუტურად სხვა სინტაქსია. ნუ გასაგებია რომ გერმანული სინტაქსი რა თქმა უნდა სხვა არის, სხვა ენაა, სხვანობრივი გამოცდილება და ასე შემდეგ, მაგრამ მუზილთან კიდე უფრო გვერდნახევრიანია წინადადება მაგალითად. თვით გერმანულსაც კი გაუჭირდა უკვე ამისი ატანა.
მუზილის ამ რომანის შინაარსის მოკლედ გადმოცემა რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ არანაირი აზრი არ აქვს. მხოლოდ ორი სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ მოქმედება 1913 წელს იწყება ავსტრო-უნგრეთის იმპერიაში, რომელიც რეალურიცაა და გროტესკულიც, გარკვეული მოდელიც და თეატრალური მისტიფიკაციაც, რომელიც ეგრეთ წოდებული პარალელური აქციის სახეს იღებს რომანში. საქმე ისაა, რომ 1918 წელს გერმანია ვილჰელმ მეორის ტახტზე ასვლის 30 წლისთავს აღნიშნავს. რის საპასუხოდაც კაკანია ასე უწოდებს მუზილი თავის სამშობლოს, ავსტრიის იმპერიას, კაიზერლიხ კიონიგლიხის პაროდირებით. იწყებს ანუ ეს კაკანია იწყებს სერიოზულ მზადებას, კიდევ უფრო დიდი და პომპეზური თარიღისთვის, იმპერატორ ფრანც იოსეფის გამეფებიდან 70 წლისთავის აღსანიშნავად. ეს შეჯიბრი აბსურდამდე მიდის, იწყებენ ღონისძიებების დაგეგმვას, იმართება მიღებები, განხილვების ხდომები. ამ ყველაფერში რომანის თავარი გმირიც, უთვისებო კაცი ულრიხიც იღებს უშუალო მონაწილეობას და მასთან ერთად ასპარეზზე გამოდიან სხვა პერსონაჟებიც. საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის ეპოქა და საზრუნო გარემო, რასაც ეძღვნება კიდეც რომანი. ამაზე ძალიან ბევრი ციტატის დამოწმება შეიძლება. უბრალოდ ერთს გავიხსენებ, ციტატას, რომელიც შეიძლება ითქვას ათვლის წერტილია უთვისებო კაცის რეალობისთვის. ესა მე-19 საუკუნის ბოლო წლები, ეპოქა, რომელიც ჭკვიანი იყო ტექნიკაში, ვაჭრობასა და სამეცნიერო კვლევებში, მაგრამ ენერგეტიკული ცენტრის მიღმა ჭაობივით წყნარი და მატყუარა. ხატავდა წინა ეპოქების 30-ამდე მსგავსად. თხსავდა გორეთესა და შილერისებულად და სახლებს გოთიკისა და რენესანსის სტილით აგებდა. იდეალურ ზემოთხოვნილება ცხოვრების ყველა გამოვლინებაზე ჟანდარმივით ბატონობდა. ციტატის დასასრული. ყველაფერ ამას უშუალოდ მოძებს ის პერიოდი, რომელშიც ვითარდება რომანის მოვლენები. თან კითხველისგან განსხვავებით, რომანის პერსონაჟებმა არაფერი იციან კარსმოდგარი საფრთხის პირველი მსოფლიო ომის შესახებ. ავტორი წიგზე დალზე დიდხანს მუშაობდა. უთვისებო კაცის პირველი ტომი 1930 წელს გამოიცა. 1932-ში მეორე ტომის 38 თავი გამოვიდა ცალკე წიგნად და მხოლოდ 1953 წელს, რობერტ მუზილის გარდაცვალების შემდეგ, გამოაქვეყნა მწერლის ქრუმა და უმთავრებელი რომანის ყველაზე დასრულებული თავები. უკვე წლების შემდეგ კი მუზილის სპეციალისტმა, ტექსტოლოგმა ადოლფ ფრიზემ ივაშკაცა ამ მიმართულებით.
რთული ავტორი იყო ძალიან, მუშაობდა რთულად. ანუ კონდა დიდი პაუზები წლების მანძილზე მას ვეღარ ეკარებოდა და მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო სრულიად უბრალო ანუ შეულებ რაღაც აუხსნელი რამ მაგალითად ალფრედ დებლინი ეწვია სტუმრად რომელთანაც ისეთი მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა და ხელნაწერები დებლინი მიუშვა საწერ მაგიდას სადაც მისი ხელნაწერები იყო გადაშლილი და სრულიად მექანიკურად საუბარი მშობლის დროს კალმით რაღაცა ფხაჭნი და თავის სახელზე გვარი მოაწერა როგორც რაღაცა ჩვევია თუნ ეს გახდა მიზეზი რომ 6 წელი ვეღარ გამიკარებოდა ტექსტს და მე დაჭირდა ფსიქოანალიზის სეანსების გავლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
გასაგებია რომ უთვისებო კაცი მე 20 საუკუნის ლიტერატურის ერთ-ერთი უმთავრესი ტექსტია მაგრამ პირველ რიგში ეს ტექსტი ალბათ ავსტრიული კულტურის ავსტრიული ლიტერატურის სიმბოლოდ იქცა და თავად მუზილის ხსენებისასაც უმთავრესად მისი ეს რომანი ახსენდება და არა თქვა ჯორლესი სამი ქალი ან მეოცნებენი მისი სხვა ნაწარმოებები. ხოლო რომანის ენამ, ამ რომანის ენამ და მხატვრულმა აზროვნებამ შეიძლება ითქვას ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მომდენო პერიოდის ავსტრიული ლიტერატურაზე და სამუდამოდ შეცვალა იგი.
ეს არის აბსოლუტურად მეტაფიზიკური ენა. უცებ გახსენდება რომ ასეთივია კარიბის ზღვის აუზის ლიტერატურის მეტაფიზიკური ენა, ხო? ასევე ისიც ღაპრის რადიკალურად სხვა რამეა, ხო? ეს წარმოუდგენლად სხვადასხვა სივრცეებია, მე გულისხმობ ლიტერატურულ სივრცეებს, ხო? აი თუ ის არის ღაპრის ლამაზად რაღაცა რაღაც მაგმარებით მოქსოვილ მოქარგული და აი ესეთით რაღაცნაირი სიტყვა რასაკურველია გამის ის და თვით აღზრდა და თვით დისციპლინას გასწავლის ტექსტიცა და ის გაიძულებს ამისკენ. საერთოდ ეს გერმანული ლიტერატურის სპეციფიკა არის, ხადია და მუზულთან კიდე ყველაფერი უფრო ექსტრემალურია და კიდე უფრო მეტად უკიდურესობამდე მისულია.
შენიშნებისთვის თითქმის აღარ დამჩადრო, მითუმეტეს მემაჩნია რომ ჩემზე დაკვირვებული გერმანულები დაამუშავებენ ტექსტს და გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებებს. უბრალოდ ერთი რამ მომხდა ყურს ცოტათი უხერხულად. რომანის ერთ-ერთი მთავარი გმირი, დიოტიმა, ყველგან დიოტიმადაა გადმოტანილი. არა და პლატონთანაც ნადიმში დიოტიმაა, ჰოლდერლინთანაც დიოტიმაა და ცხადია მუზლთანაც. მესმის რომ თარნელ სერიოზული არგუმენტები ექნება ამ თილს გასამართლებლად, მაგრამ თუმცა ჩემთვის მაინც ვერანაირი არგუმენტი ვერ გამოდგება ამისთვის. დიოტიმა დიოტიმაა და მორჩა. სხვა მხრივ კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველა ლიტერატურის მოყვარულს და ამ გამოცემით გამხნევებული ხმამაღლა ვიტყვი. ახლა პრუსტის ჯერია.
ბალხას ხარბედია იყო ეს ძირფას მოსვენებელი, მან გაგაცნოთ მიმოიხილა ავსტრიელი მწერლის რობერტ მუზილის უთვისებო კაცის ქართული თარგმანი, რომელიც გამოცემულობა დიოგენემ გამოსცა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ობსკურანტიზმი და კულტურული პროტესტი. ასე უწოდა გიორგი გვახარია თავის დღევანდელ სიუჟეტს კულტურულ მიმოხილვას. ის საკუთარ თავს შეკითხვას უსვამს, რატომ არ არის საქართველოში რუსეთის ქალთა დისიდენტური პანკ როკ ჯგუფის პუსი რაიოტის მსგავსი ჯგუფი. ამ თემაზე გესაუბრებათ გოგი.
Facebook-ში სპეციალური ჯგუფი შეიქმნა, რომლის წევრებმა პუსი რაიოტ საქართველოში გამოუცხადეს სოლიდარობა. თუმცა პუსი რაიოტის მსგავსი ჯგუფი საქართველოში არ არსებობს, ისევე როგორც არ არსებობს უკრაინული ფემინას მსგავსი ჯგუფი. მიუხედავად იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების განსაკუთრებული სიჭარბისა, რომლის წევრები ქალთა უფლებებს იცავენ, იდენტობის თემებზე მუშაობენ. მიუხედავად ფემინისტების სიჭარბისა საქართველოში. ფაქტია, რომ ობსკურანტიზმს მთელ მსოფლიოში ყველაზე წარმატებულად ქალთა უფლებების დამცველები ებრძვიან. ალბათ იმიტომ, რომ ობსკურანტიზმის მსხვერპლნი პირველ რიგში ქალები არიან ხოლმე. გიორგი მაისურაძე, ბერლინელი ფილოსოფოსი, მიიჩნევს, რომ ეს პროცესი მხოლოდ ნაწილია ტენდენციისა, რომელიც მთელ ქართულ კულტურაში ვლინდება. კულტურაში, რომელიც ვერ უწევს წინააღმდეგობას ობსკურანტიზმის გამოვლინებებს.
ამ ტიპის რელიგიურობის ესეთი გააქტიურება, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების მარცხი საქართველოში. და ღირებულებათა მარცხი, კულტურის მარცხი არის საქართველოში, იმიტომ რომ ამ ტიპის რელიგიურობამ და არა თქვათ რელიგიამ, ან ქრისტიანობამ, არამედ ეს რაღაცა გაუგებარი ფორმის რელიგიურობა, დაიკავა კულტურული სივრცე. და დაიკავა იმიტომ, რომ ის სივრცე აღმოჩნდა ცარიელი, დაცმილი ყველაფრისგან. და ამის გამო ძალიან დიდი რეგრესი განიცადა ქართულმა საზოგადოებამ.
და მაინც იმის ნიშნები მაინც თუ გვაქვს, რომელიც შესაძლებელს გახდის საქართველოში პუსი რაიოტის და ფემინას მსგავსი ჯგუფების შექმნას. ამ კითხვაზე რომ უპასუხოთ, პირველ რიგში უნდა გავარკვიოთ, რას ემსახურება ეს ჯგუფები. თეოლოგ ბასილ კობახიძეს მიაჩნია, რომ პუსი რაიოტი პანგ ჯგუფი, რომელიც თითქოს რუსულ ეკლესიას უპირისპირდება, სინამდვილეში სწორედ ქრისტიანობის გამოცოცხლებას, გამოფხიზლებას ემსახურება.
ესეთი ორგანიზაციები, ჩემი აზრით, თქვათ როგორც არის ფემენი უკრაინაში და თვითონ თქვათ პუსი რაიოდი რუსეთში, მე ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს საერთოდ ქრისტიანების გამოფხიზლებას ემსახურება და შეიძლება თქვათ თეოლოგიურად თუ ვისაუბრებთ, რომ ასე თქვათ ისინი ღმერთის საქმეს აკეთებენ იმ დახავსებული ეკლესიის და მისი მრევლის გამოსაფიზლებლად. მე მაგალითად ვერ წარმოვიდგენი, რომ საქართველოში ეს რამე შეიძლება მოხდეს.
საქართველოში ამის წარმოდგენა ძნელია, რადგან ჯერ ერთი მოსალოდნელია, რომ ამ ჯგუფებს საზოგადოების უმრავლესობა დაუპირისპირდება. მეორეც, თუ გავიხსენებთ დარბეულ ჰელოუინის დღესასწაულს თბილისში, არ არსებობს გარანტია, რომ ამ ჯგუფს ადამიანთა აგრესიისგან, ძალადობისგან ხელისუფლება დაიცავს, მითუმეტეს მოახლოვებული არჩევნების წინ. ბასილ კობახიძის თქმით, მიუხედავად ფემინისტური ორგანიზაციების აქტიურობისა, საქართველოს უახლეს ისტორიას ახსოს ფაქტები ქალთა უფლებადამცველების პასიურობისა, გულგრილობისა, მაშინ, როდესაც ქალების მიმართ სოლიდარობა უნდა გამოეხატათ და ობსკურანტიზმს ერთობრივად დაპირისპირებოდნენ.
2000 წელს, როდესაც საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდმა მიიღო დადგენილება უნათლავად გარდაცვლილი პატარა ბავშვების შესახებ და როდესაც შემდეგ ის მეტად ჩემ მეგობრებმა გავაპროტესტეთ, რომ უნათლავად გარდაცვლილი ჩვილები არ მიდიან პირდაპირ ჯოჯოხეთში, პირველი ვინც ჩვენ დაგვიპირისპირდა, ეს იყვნენ თვითონ ქალები, როგორც მრევლის წევრი ქალები, ისევე საზოგადოების წარმომადგენლები და პირად საუბრებშიდაც და ეს იყო სტატიებიც, ისინი იცავდნენ იმას.
თეოლოგ ბასილ კობახიძეს ვკითხეთ კონკრეტულად, რას აკეთებდნენ ამ დროს ქალთა ორგანიზაციები, რომელთაც სოლიდური გრანტები აქვთ აღებული ქალთა უფლებების დაცვაში.
ვერბალურ დონეზე იყო რამდენიმე სტატია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხმა არა მოუღიათ, ისევე როგორც არა მოუღიათ ხმა ასეთ ორგანიზაციებს, როდესაც პატრიარქმა იქადაგა სულ ახლახანს, რომ იმის შესახებ, რომ ცოლმა სახლში მოსულ ქმარს უნდა დაბანოს ფეხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ ხოლმე ქალები იცავდნენ. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ქალები საკმაოდ აქტიური მრევლი არიან და მეორე მხრივ თვითონ საზოგადოებაშიც კი ეს ინდოქტრინაცია დომინირება რელიგიურ ასეთი რელიგიური იდეოლოგიის არის ძალიან ძლიერი და თვითონ ესეთი ორგანიზაციებიც, ქალთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციებიც საუბრობენ აი ესეთი ლექსიკით, რომ პატრიარქი ბრძენია.
ეს ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევაა, როცა ქალთა უფლებების დამცველებმა პროტესტი ან არ გამოხატეს, ან ძალზე მოგრძალებულად გამოხატეს. ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძის არიღოს ბასილ კობახიძეც მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში უკეთესი იქნებოდა არა იმდენად ქალთა ორგანიზაციების, რამდენადაც მთლიანად ქართული დემოკრატიული საზოგადოების კრიტიკა. მოახლოებული არჩევნების წინ ლიბერალური ჯგუფებიც ერიდებიან არაპოპულარულ განცხადებებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ პოლიტიკოსებზე. მათთვის ეკლესია საუკეთესო საშუალებაა დამატებითი ხმების მოსაპოვებლად არჩევნებზე.
რუსეთში და იგივე უკრაინაში მაინც ეს საზოგადოების სივრცეში თავისუფლების ნებავთა სექტორი უფრო დიდია, არსებობს და იქ ეს სივრცე არის და შესაძლებელია, რომ ინტელექტუალური ცხოვრება უფრო ხალასია კულტურული ცხოვრებას და რა თქმა უნდა არის ეს ნიადაგი, რომ აი ესეთი აქციები და საერთოდ ესეთი ორგანიზაციები და ადამიანები და ესეთი ახალგაზრდა ქალები არსებობენ და ჩვენთან. მე ფიქრობ, რომ გარკვეულად ჩაბეტონებული სიტუაციაა, სადაც გარემო არანაირად ხელს არ უწყობს.
პუსი რაიოტ სოლიდარობა არ გამოუცხადეს ცნობილმა ქართველმა არტისტებმა. პრინციპში ერთს არც არავის უკვირს, სწორედ ქართულ შოუ ბიზნესშია ყველაზე მძიმე მდგომარეობა სამოქალაქო აქტიურობის თვალსაზრისით. ამ კვირაში პუსი რაიოტის მხარდამჭერ აქციებზე სულ რამდენიმე ათეული კაცი იკრიბებოდა და არამარტო იმიტომ, რომ ზაფხულია და თბილისიც არიელია. სოლიდარობის შეგზნება ამ ქვეყანაში ისედაც დაბალია და აბა რატომ უნდა ქონდეს მასობრივი ხასიათი რუსი აქტივისტების, თანაც ეკლესიასთან დაპირისპირებული აქტივისტების მიმართ სოლიდარობას. მიუხედავად ამისა, ჩვენი საუბრის ბოლოს თეოლოგი ბასილ კობახიძე მაინც გამოთქვამს იმედს.
ეხლა ვიტყვი პირველ მერცხალზე, ახალგაზრდა ფემინისტი გოგონები მივიდნენ საპატრიარქოს და სულ რამდენიმე იყვნენ, მაგრამ მაინც მივიდნენ. ასევე იყვნენ ისეთ ადამიანები, ახალგაზრდა მამაკაცებიც, ვინც იზიარებენ ლაპარაკია 8 კაცზე, ეს ამის კადრებისგან ხელმისაწვდომია და ასევე ხელმისაწვდომია ის, თუ როგორ დახვდა მათ საპატრიარქო ჯიპზე წამოსკუპებულმა ერთმა მეუფემ ეს ხელი გადმოყოდა მოდიშენ აქ უთხრა ახალგაზრდა გოგონას მე აი მაგალითად ეს მიმაჩნია პირველ
მერცხალა
და მაინც ფიქრობ რომ აი ესეთი აქციები უნდა ითქვას რომ ამ ახალგაზრდა გოგონებმა სულ ახლახანზე ყო ეს აქცია ძალიან დიდი რამე გაბედეს
ცერბესონსელობა ეს ყო თეოლოგი ბასილ კობახიძე რომლის ამ ნათქვამითაც დასრულდა გიორგი კვახარიას სიუჟეტი ეს სათაური ასე ჟღერდა ობსკურანტიზმი და კულტურული პროტესტი გიორგი კვახარია შეკითხავს სონს რატომ არ არის საქართველოსი რუსეთის ქალთა დისიდენტური პანკროკ ჯგუფის პუსი რაიოტის მსგავსი ჯგუფი ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პოლკურეული დღიურებით გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა. თავის საღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ. ახლა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი.
ორშაბათ 13 აგვისტო. არ ვიცი რა რიცხვია დღეს. მაქვს ხოლმე ასეთი პერიოდებიც. ვიცი კვირის რომელი დღეა, მაგრამ რიცხვი არ ვიცი. თუ ჩემ ყოველდღიურს არ ჩავხედე. აგვისტო მკვდარი თვეა. სხვებისთვის თორე თავად როგორც წესი ყველაზე მძიმე სამუშაოს, რომელიც კონცენტრაციას საჭიროებს, სწორედ აგვისტოსთვის გადავდებ ხოლმე. შემიძლია თავს იმის უფლება მივცე, რომ რამდენიმე დღით მაინც მიგმული არ ვიყო კალენდარზე. თანამშრომლები შვებულებაში არიან და სამუშაოც ახლში გადმოვინაცვლე. მინიმუმ შუპუტინსკის მოსმენა მაინც არ მომიწევს ყოველ საღამოს ფანჯრის წინ გაჩერებული მანქანიდან. დღეში ერთხელ მიდივარ ოფისში, რომ კატას ვაჭამო, გამოუცვალო და უკამბრუნდები. თუ გავითვალისწინებთ, რომ რამდენიმე დღის გამოკლებით, 3 იანვრის შემდეგ შაბათკვირის ჩათვლით სამსახურში ვატარებ დღეში 14-15 საათს, სახლში მუშაობაც დიდ შეღავათია და შემიძლია ჩავთვალო, რომ ვისვენებ კიდევაც. ბოლოს და ბოლოს, როცა ძალიან ტკივდება ზურგი, წელი, ფეხი, თვალები კომპიუტერთან ჩდომით, შემიძლია წამოწოლნო ბეჭდო ან ვიკითხო. მე თუმეტეს როცა საწერი მაქვს რამე, სამუშაო კი ძალიან ბევრი მაქვს. სამშაბათი, 14 აგვისტო. ჩემი თავი ერთ დიდ შუა ცეცხლზე შემოდგმულ მოთუხტუხე ქვაბს წააგავს, რომელშიც უამრავი ინფორმაცია იხარშება. კვლევები, აკადემიური და არააკადემიური სტატიები, სასამართლოს кейსები, რეკომენდაციები, დებატების ჩანაწერები. ზოგი სასარგებლო, ზოგი უსარგებლო. სარგებლიანობა მხოლოდ მერე გამოჩნდება, როცა წერას ვიწყებ ხოლმე. ბუნებრივია, ამ ყველაფერს დიდი დრო მიაქვს, თუმცა წლების განმავლობაში გამომუშავებული ჩვევაა და ვერაფერს ვუხერხებ. რაც არ უნდა მკაფიოდ ხედავდე იმას, რის დაწერასაც ვაპირებ, ყოველთვის ვუშვებ იმის შესაძლებლობას, რომ ამ უთავბოლო და არამიზანმიმართული ძებნის პროცესში შესაძლოა ისეთ რამე წავაწყდე, რაც მაიძულებს სხვა კუთხიდან შევხედო საკითხს. კომპეტენტურ წყაროებში კი როგორც წესი ისწერია, რაც ისედაც ვიცი. ასე რომ თლიანად შიგნით ვარ ჩაბრუნებული. ვიხარშები უცნაური გრადიენტებით შეზავებულ წნიანში და ველოდები როდის მიიღებს სასურველ გემოს, რომ ბოლოს და ბოლოს წერა დავიწყო. ასეთ ყოფაში სრულიად უადგილო და აბსურდული იყო ჩემი თანხმობა დღიურის წერაზე. არა იმიტომ, რომ ქრონიკული ცაიტნოტის პირობებში ყოველდღურად 15-20 წუთის გამოძებნა შეიძლება გამიჭირდეს, არამედ იმიტომ, რომ ღრმა ბავშვობის მერე დღიური არ დამიწერია. ვაღიარებ, რომ უკიდურესად სასარგებლობა ჩვევაა ყოველდღიური თვითრეფლექსია. განსაკუთრებით ჩემი ტიპის ადამიანებისთვის, რომელსაც თუ კლავიატურაზე თავჩამოდებულს არ ეძინება იმის გამო, რომ საწოლამდე ვეღარ მიდის, რაღაცის კეთების პროცესში უნდა ჩაიწინოს, კითხვის ან ტელევიზორის ყურებისას მაინც. ასეთი რეჟიმის პირობებში პატარა ბუფერული ზონა ძილსა და ღვიძლს შორის ნამდვილად დაარმაცხენდა. დღიურის მაგივრობა საქმიანი ყოველდღიური მიწევს, რომელშიც დღის ბოლოს პლუს მინუსებს ჩამოუწიკწიკებ ხოლმე ჩამოწერილ საქმეებს. დანარჩენი, რაც საქმეებს მიღმა ხდება, სადღიურად არ მემედება. ამისთვის მეგობრები არსებობენ, კონკრეტული ადამიანები კონკრეტულ დროსა და სივრცეში. დათანხმებით კი საბოლოოდ მაინც დათანხმდით დღიურების წერას, რადგან გულწრფელად მჯერა, რომ აგვისტოში ყველა გასულია ქალაქიდან და არავის ცხელა დღიურების საწერად ხათრიანი ადამიანების გარდა. ოთხშაბათი, 15 აგვისტო. ძლივს გადმოვერთე საქმეებიდან დღიურის გასაგრძელებლად. დავფიქრდი, რა შეიძლება ახლა ჩემს მდგომარეობაში მყოფმა ადამიანმა ჩათვალოს დღიურში ჩაწერის ღირსად. გარეთ არ გავდივარ, ადამიანებს არ ვეკონტაქტები, ტელეფონი გამურთული მაქვს, ტელევიზორს არ ვუყურებ და წარმოდგენა არ მაქვს რა ხდება სახლის კედლებს მიღმა. გარდა იმისა, რომ ალტანლად ცხელა. ავდექი პირი დავიბანე, ყავა დავლიე, კინახამ ყავა მოუწია დავწერე და დავჯექი სამუშაოდ. შემიძლია მოკრე ფრაზებით დავამატო შეგადაშიგ. ფეისბუქის სტატუსებად რო გამოდგება ისეთი. დავიღალე მუშაობით, მწყურია, მშია, მეძინება, ბალახზე წამოკოტრიალება მომენადრა. ეს სტატუსები ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რის გამოც ფეისბუკი მოვიწურე. მეორე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გახლდათ, რომ პერიოდულად ისეთი რამეების შეტყობა მიწევდა ადამიანზე, რაც ჩემი წარმოდგენით სხვისი პირადი ცხოვრების ან ურთიერთობების ნაწილია. ის რის განაც თავის არიდებას მეტნაკლები წარმატებით ვახერხებ რეალურ ცხოვრებაში, ვირტუალურში განსაკუთრებით მძიმე გადასატანი აღმოჩნდა. ნახეთ რას მწერს წაშალა, მაგრამ დავასკრინშოტე, ნახე X-მა Y-ს ინბოქსში რა მისწერა ჭკუაზე გადამიყვანა. თუ ვინმე რამე ამგვარ მუხს მიზიარებ და რატომღაც თავს ვალდებულად თვლიდი, ბოლომდე წამეკითხა, სანამ კომენტარს დავწერდი. ძნელად ვიჯერებ, რომ რამდენად უსაქმური ან ინტრიგანი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომ ერთობოდეს ამგვარი რამეები. ეს დაყვედრებები არასწორი პრიორიტეტების გამო ხომ ცალკე უბედურებაა. იმას რომ ამპროტესტებ, რატო ამაზე არიღებ ხმას. ან თავად როგორ ასწრებენ ყველაფრის კურსში ყოფნას კომენტირებას და ამავდროულად ცხოვრებას ან მუშაობას Facebook-ს მიღმა გამოცანად რჩება ჩემთვის. მე უბნებიან, რომ ამ პრობლემიდან მარტივი გამოსავალი არსებობს. ან ამუშალო ფრენდების. მეგობრები მეტის მეტად ფამილიარული იქნებოდა ამ სიტუაციაში. სიიდან. ან დამალო. ეს ადამიანების ამუშლა გადაშლებით ნერვებს მიშლის. ერთი მხრივ სოციალური ქსელების, ფორუმების მთელი ხიბლი იმ საზოგადოების სიჭრელეა, რომელიც თავს იყრის ხოლმე ასეთ სივრცეში. მეორე მხრივ, როგორც აღმოჩნდა, მთლად ასეთ ანარქიასაც ვერ გუობ. წესების გარეშე თამას გულისხმობ. ჩემი არჩევანი მოდერირებული ფორუმისკენ იხრება, სადაც გარკვეული შეზღუდვები არსებობს. აკრძალულია თანაფორუმელის შეურაცხყოფა, მისი ნებართვის გარეშე ვინაობის გამშხნევა, ფოტოსურათის დადება და ასე შემდეგ. მოკლედ, მეტად თუ ნაკლებად პრივატულ სივრცეზე ვირტუალური უფლება მაინც გვაქვს. სხვა საქმეა, რასაც პრივატულობის დაცვის რეალურ შესაძლებლობებზე ამბობენ ავიენები. ან ის, რომ დღესდღეობით ფორუმები პოლიტიკური პროპაგანდის ისეთივე მძლავრია რაღაც იქცა, როგორც ელექტრონული მედიის სხვა საშუალებები. მოკლედ, ადამიანების დახარისხებას ისევ იდეების იერარქია მირჩევნია, თუკი სხვა გამოსავალი არ მაქვს. ასე რომ, ჩემი არჩევანი მაინც ფორუმებისაკენ იხრება და Facebook-ის სრულ ბოიკოტს ვაგრძელებ. ხუთშაბათი, 16 აგვისტო. დღეს დილით ისიც კი ვიფიქრე, სადმე ხო არ წასულიყავი მეთქი დღიურის ხატრით. ამდენი მსჯელობის ფონზე ორი გვარი იქნებოდა კომპიუტერთან ჯდომისა და წერის გარდა რამე მომემოქმედებინა კიდევაც. სხვებზეც დამეწერა. ოღონდ არა მეგობრებზე. ისინიც ჩემი პირადი სივრცის ნაწილი არიან და მათ ეწერა ორმაგად უზნეობა მეჩვენება საჯარო დღიურებში. სამუშაოს მოცულობამ უფრო რო აგვისტოს ხატმა ამაღებინა ხელი ამ განზრახვაზე. სიცხეს იმდენად ვერ ვიტან, რომ ამას ვერც აუდიტორიის წინაშე პასუხისმგებლობა გადაწონის. კონდიციონერი მაქვს ჩართული და მაინც ნაპირზე ამოკდებული თევზივით მიჭირს სუნთქვა. მთელი სახლე ფურცლებითაა მოფენილი. სამზარეულოს მაგიდის ჩათვლით ყველგან დასტა-დასტა დაწყვია ქაღალდები. ჩემი დაც ცისფერი მთების პერსონაჟის არ იყოს ფაქტიურად ჩვეულებაში. ისე კი დილიდან დაღამებამდე ოქსფორდის ფსიქიატრიის სახელმძღვანელოს 8-გვერდიან თარგმანს ებრძვის. ჩემი საკუთარი დედლაინები მახსენდება და ცუდ ხასიათზე ვდგები. როგორც იტყვიან, იანვრამდე პრასვეტი არ მაქვს. მე ვნახოთ. უსაქმოდ დიდხანს არც არასდროს ყოფილვარ. მსგავსი პერიოდებიც მქონია, როცა შაბათ კვირის ჩათვლით შეუსვენებლად მუშაობდი. ისეც ყოფილვარ, რომ დღეღამეში 3-4 საათი მედინა და მყოფნიდა ხოლმე. სამაგიეროდ შუალედებში კარგად ვახერხებდი ენერგიით დამოხტვას. დავბერდი ეტყობა და ვეღარ ხვდები, რომ ასეთ რეჟიმს ვეღარ უძლებ. ყოველ შემთხვევაში ასე ხანგრძლივად. რეჟიმით შემეცვალა. ყოველთვის ღამურა ვიყავი და ყველაზე ინტენსიურად ღამის საათებში ვახერხებდი მუშაობას. ბოლო წელია დილით ადრე მეღვიძება და რადგან სამსახურს 11-ზე ვიწყებდი, საკმარისი დრო მაქვს იმისთვის, რომ ზოზინით მომემზადო წასასვლელად და ცხელიყავით არ გამოვიფუფქო პირი. წაკითხვითაც დილით ვკითხულობ ხოლმე, გამოზოგილად, სიამოვნებით. ეს ჩემი კუთვნილი დროა, რომელშიც არავინ მეზიარება და გამოგიტყდებით უზომოდ სიამოვნებს, რომ დროის ეს პატარა კუნძული აღმოვაჩინე ჩემთვის. სხვა ჩემთვის საყვარელი ადამიანებისთვისაც, რომ გამოვძებნიდი ასეთ კუნძულებს, შეგადაშიგ ორი გვარი იქნებოდა. პარასკევი, 17 აგვისტო. დღეს ქართული ოცნებიდან დამირეგეს. იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან გვინდა შეხვედრა, ვინც LGBT საკითხებზე მუშაობს. დავთანხმდი. ბოლოს და ბოლოს პირველი შემთხვევაა, როცა რომელიმე პოლიტიკური ძალა ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს ამომრჩევლებად განიხილავს. იმის გათვალისწინებით, რომ ქალებსაც კი, რომელიც ამომრჩეველთა უმრავლესობას წარმოადგენენ, დამოუკიდებელ სოციალურ ჯგუფად არავინ განიხილავს, პარტიებთან არსებულ ფორმალურ ქალთა კომიტეტებს არ გულისხმობ. ნამდვილად საინტერესო შემოთავაზებაა. როგორც ჩანს, ახალ ეტაპზე გადავდივარ და გულწრფელი ჰომოფობებისა და ქსენოფობების დრო პოლიტიკაში ნელ-ნელა მიდის. თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ საკითხი პოლიტიკური სპეკულაციების ნაწილი აღარ იქნება ეთნიკურობისა და რელიგიური აღმსარებლობის მსგავსად. ეთნიკურობის, რელიგიური აღმსარებლობისა და სექსუალური ორიენტაციის აღნიშნული სიტყვები და ქსენოფობიური რიტორიკა კიდევ კარგახანს დარჩება პოლიტიკური ოპონენტების მარკირების საშუალებით. შეუძლებელია დღეს არსებული ორპოლუსიანი პოლიტიკური მატრიცა, რომელთაგან ერთი მე ვარ ქართველი მასშტაბამდე მართლმადიდებლის პრინციპს ეფუძნება და მეორე მე ვარ ქართველი მასშტაბამდე ევროპელს სრულყოფილად ასახავდეს საზოგადოებაში არსებულ მრავალფეროვნებას. რამდენიმე წლის წინ, როცა მაშინდელი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ქალაქის ცენტრალური ქუჩების დიდი ნაწილი გადაკეტილი ჰქონდათ, თავისუფლების მოედნის ახლოს ერთი ინციდენტი მოხდა. მოძრავი მანქანიდან ვიღაცამ ქაქიცავზე პარკი ისროლა დემონსტრანტების მიმართულებით. იდეის ავტორის გამორჩეულ ფანტაზიას ფანტაზიასა და შემოქმედებითობაზე საუბრით თავს არ შეგაწყენთ. პირველი რეაქცია გასაგებია რაც მექნებოდა. მე რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ სამოქალაქო ომსა და ტყვიის როლას ნამდვილად სჯობდა. ამასაც სწავლა უნდა, როგორ გამოხატო შენი დამოკიდებულობა განსხვავებულობის მიმართ. სამიოდეთვის წინ ჰომოფობიის დღესთან დაკავშირებული ინციდენტის დროს ჩემი ყურით მოვისვინე, როგორც ხოდა ვიღაც ცოცხალ ჯაჭვში ჩანდგა რანაფორიან კაცს კურთხევას დემონსტრანტების დასარბევად. ორი წლის წინ ბათუმში ჯვრები შეიარაღებული მორწმუნეთა მსვლელობას ბარებსა და სასტუმროებში ჰომოსექსუალისტებისაგან ქალაქის გასაწმენდად ცოცხალი ჯაჭვი სჯობდა. მეორე დღეს პარლამენტთან ქუჩის სხვადასხვა მხარეს ვიდეკით და ჩვენ პოზიციის გამოხატვა ყოველგვარი ინციდენტის გარეშე მოახერხეთ. პოლიცია ამჯერად მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა. ეგე პოლიტიკოსებსაც ეშველოდ რამე. ყოველ შემთხვევაში იმათ მაინც, ვისაც არ სჯერა, რომ ქართველი გეიები არ არსებობენ. შაბათი, 18 აგვისტო. გუშინდელი გრილიამინდის წყალობით ცოტა მოუცოცხლდი და ენერგიას ისიც მატებს, რომ ერთ-ერთ ანგარიშს დღეს თუ არა ხვალ დავამთავრებ და დღეს შემიძლია თავს პატარა პაუზის გაკეთების უფლებაც მივცე მეგობრების სასარგებლოდ. მით უმეტეს, სახლიდან გასვლა მაინც მომიწევს რადიოს რედაქციაში ჩემი დღეურების მისატან წასაკითხავად. დილიდან ვემზადები ამისთვის, მორალურადაც და ფიზიკურადაც. კონდიციონერის 17 გრადუსზე მაქვს დაყენებული, რომ რაც შეიძლება მეტხანს გამყვეს ისი გრილის შეგრძნება. სიცხის გამო ასეთი დამოკიდებულების გამო ხშირად ვამბობდი, რომ ჩრდილოეთში უნდა დაბადებულიყავი მეთქი, სანამ 1 ნოემბრისთვის გატარებამ არ მომიწია შვედეთში. არა, ტემპერატურა საჩემო იყო, აი იმ ფაქტმა, რომ დღის 4 საათზე უკვე კუმეპეტის სიბნელე იყო კინაღამ ჭკუიდან გადამიყვანა. დღის განმავლობაშიც კი რაღაც უცნაური ნაცრისფერი სინათლე იყო. თბილისში დაბრუნებულს ქალაქი უკვე ზამთრის ფაზაში გადასული დამხვდა. გაყინული, მობუზული, თბილად ჩაცმული ადამიანები ცავსე. სამაგეროდ მზე და სინათლე იყო. დღე დღეს გავდა და ღამე ღამეს. მივხვდი, რომ ისევ იქ მერჩენა ყოფნა, სადაც ძალიან ცხელი ზაფხული და ძალიან ცივი ზამთარი იცის, მაგრამ მზე და სინათლე ყოველთვის არის. სიცხეს და სიცივეს შეიძლება მოერიო ადამიანი, აი ხელოვნური განათებით ბუნებრივი ჩანაცვლებისა კი რა მოგახსენოთ. ასე ხდება ხოლმე, როცა უკიდურესობებს შორის გიწევს არჩევანის გაკეთება. თან ბოლომდე კმაყოფილი არ ხარ შენი არჩევანით, რადგან ეს სულაც არაა ის, რაც გინდოდა და იძულებული ხარ უკვე გაკეთებული არჩევანის გასამართლებლად ყველაფერში რაღაც სასიკეთო ეძიო. ასე რომ ამ დღიურის წერამაც მომიტანა რაღაც პოზიტიური. ბოლოს და ბოლოს მივხვდი, რომ ადამიანები მომენატრა. დრო კი იმის გარეშეც მიდის, კალენდარს შევხედავ თუ არა.
ეს იყო ეკა აღდგომელაშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი. მან წაგეკითხათ თავისი საადღიურო ჩანაწერები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ნიკო ნერგაძის ახალგაზრდული რუბრიკით. მისი ახალგაზრდული რუბრიკა დღეს წაიბლოგებს. მოუსმინეთ ნიკოს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემა, რომელსაც ფორმატი პრინციპში არ აქვს და ხან რაღაც კარგ სიმღერებს გასმენებთ ხოლმე, ხან ცუდ სიმღერებს და ხან კი ჩემ ბოდვას ისმენთ. ახლა ამ უკანასკნელი ტიპის გადაცემა გვექნება. მოდი დავიწყებ. იცით რა იქნებოდა კარგი? რაღაც წესებზე რო შევთანხმდეთ ხალხი. აი ფარისევლები, ორპირები და ზოგადად სულელები რომ არ ჩანდეთ. მაგალითად ასეთ წესებზე, რომ თუ ბიძინევანიშვილს შეეშლება რამე მხატვრული ნაწარმოებიდან და დასცინებ, მე არ მოსულა რომ სააკაშვილს რომ შეეშლება იმაზე თქვა კარგი და დიდი ამბავი რა მოხდაო. და პირიქით, თუ ივანიშვილს შეეშლება და კარგი რა შეეშალა, ვის არ მოსულიაო, ამბობ მე სააკაშვილის შეცდომაზე არ უნდა მოეწყო აპოკალიფსი და არმაგედონი და კიდევ რა სიტყვა ეკეთი. თან ახლა შეიძლება ერთნაირი წონის რაღაცები არ შეშლიათ, მაგრამ მაინც. იცით რა? ახლა უხლაშქრიანზე რომ ვთქვა, მესხიმელექსზე რომ მაგარ ლექსებს წერდა. მე ფეისბუქზე სამე ფორუმზე რომ შეხვალ, ყველასგან წერია რომ ეს იყო ბოლო წვეთი და ის სწორედ ამიტომ არის ჩვენი პრეზიდენტის აზღარი და დასახსჯობია ეს როგორ ქნა. და რავი, თუ მარტო ეგაა პრობლემა და არ ქონია პრობლემა საქართველოში. და მეორე სასტავი კიდევ წერს რომ ჰა საზე პირო ვის არ დავიწყნია, ბიზნეს უფრო მეტი ეშლებაო. ე კიდევ რაღაც ის გამოდის, რომ ოღონდ ცუდი არაფერი არ თქვა პრეზიდენტზე და ამიტომ რაც შეეშალა, ისიც არ შეშლია. რაკაც რო ეფხის ყავსანი დაავიწყდება, თან ახლა იყო არაბეთს როსტევან და რა თქვა ავთან დილის ანდერძიან რაღაცა ეგეთი. მაგეთი იწება, ვინც სულ არის ეფხის ყავსანი, ეგ მაინც უნდა იცოდეს კონი. ხო და ადამიანს ზოგადად საჯარო გამოსვლისას ლაშქარ მრავალი ყმიანი რომ შეეშლება, სასაცილოა. ათმაგაც სასაცილოა ქვეყნის პრეზიდენტს რომ შეეშლება. იმიტომ რომ მართლა მისივე სიტყვებით რომ თქვა, ეგლექსი ყველა მიცის ზეპირად და თუ არის ის უნდა იცოდეს კიდევ. ასე რომ გასაცინებელი ნამდვილად არის ვინე კაჩებოდა ხა თუ არ ახსოვდა. თარახნა რიხით რომ ამბობ შე რომ მაგარი ლექსი დაწერავ და მე რო ეშლება. ძალიან სასაცილო. უნდა გაიცინოს კაცმა იმის და მიუხედავად თუ ვის მისცემს ხმას არჩევნებზე. და მე იქნება საქმეზეც ვილაპარაკოთ ვინმე, მაგრამ ამის ხმა მინდოდა. იმიტომ რომ გადაცემის ფორმატი მაძლევს ამის საშუალებას. თუმცა რა ფორმატი? ფორმატი არა გვაქვს. აჰა თქვენ Avalanche's Frontier Psychiatrist.
Somatic. That boy needs therapy.
Purely psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lying down on the couch.
What does that mean? You're a nut.
You're crazy. does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Brannigazoo, let's have a tune. How about I count three?
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys
and bitches and the Indians and what frontier of
fire? I felt strangely hypnotized.
I was in another world. The world of 20,000 girls
and yeah. Rectangles.
Two and optometrists.
A man with a golden eyeball.
And tighten your buttocks.
Or juice on your chin.
I promised my girlfriend I'd get
the violin.
იგონერგაძის ახალგაზრდული რუბრიკით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამის გისურვებთ. ტკბილ სიზმრებს. ნახვამდის.
What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Brannigazoo, let's have a tune. How about I count three?
That boy.